Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie Matias Mushi kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Mushi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu. Yaani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu, ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Mushi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kama tulivyo watoto wako mfalme, tukishuka na kunyenyekea, tukikuinua wewe unayestahili kusifiwa Baba. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo na muda mzuri uliotupa wa kuendelea kutafakari ukuu wako, upendo wako, na namna ambavyo natamani sisi watoto wako tuishi katika maisha haya ambayo umetupa ya kuwa na ndoa na familia. Mimi na mwenzi wangu ambaye unetupa kibali na neema, tena neema ya bure kabisa kusimama kusema neno lako, tunakuomba ee Mungu ututumie kama vyombo vyako vinavyohitaji nguvu kutoka kwako, na utusaidie tupate kusema la kwako peke yako kama unavyotutaka na sio ya kwetu sisi Bwana. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja na sisi ukitakasa mitambo yote ya redio hii, mtangazaji pamoja na sisi sikilizaji wote wa hii redio na hasa kipindi hiki, ili Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni tukapata kuongozwa na wewe peke yako. Pokea sifa, pokea utukufu na enzi na adhama, maana unastahili wewe peke yako. Asante kwa ajili ya kipindi cha 650. Tunaomba Mungu tuanze pamoja na wewe, tuendelee na wewe na kuhitimisha na wewe. Kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kushukuru. Amen.
Amen. Asante sana mama. Mungu akubariki kwa maombi mazuri. Pendo wa msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha 650, na somo lililoko hewani ni jinsi ambavyo wanandoa wawili, mke na mume, wanavyopaswa kushughulikia tofauti zao. Tofauti zao. Ni kweli ni mwili mmoja, na tena tunatakiwa tuwe mwili mmoja katika Bwana. Lakini kila mtu ana akili yake, ana mawazo yake na kadhalika. Kitu ambacho ninajifunza hapa na leo nataka niongelee swala la utumishi katika kushughulikia ndoa. Kitu ambacho ninachokiona hapa, ninafunga ndoa mimi mtumishi wa Mungu kwenye dhehebu lolote, dini yoyote, kanisa lolote, usharika wowote, au mahali popote. Lakini ni vizuri pia nifahamu kwamba nafunga ndoa ya wanadamu wenye akili, wenye mawazo yao, wenye mivuto yao au interest zao. Na kwa ajili hii, kitu ambacho Roho Mtakatifu ameniongoza hapa nikiongelea siku ya leo, na Mungu anisaidie nikiseme kinavyotakiwa, ni hiki ya kwamba wakati mwingine ni afadhali ukapewa kuchunga ng'ombe 1,000 kama unaziweza mbugani au mahali popote, hata ukazikemea tu utaona zinafuata kile unachotaka. Lakini tunapozungumza habari ya mwanadamu mwenye akili zake, mawazo yake, mivuto yake, tujue ya kwamba tunahitaji, tukitaka kushughulika na watu wa namna hiyo, tunahitaji kwanza tuhakikishe tuna Mungu moyoni na tunafuata lile Mungu analolitaka. Nasema hivi kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anatuonyesha na ametuonyesha vinavyoonyesha ya kwamba tunapozungumzia tofauti za wanandoa wawili alafu wamepewa. Sasa mimi nazungumza utumishi ndani ya kanisa, sizungumzi nje ya kanisa, nazungumza ndani ya kanisa. Na nikapewa mimi mtumishi ninayeongea hapa nishughulikie ndoa yao, kama sio kusuluhisha, labda ndo naanza kuwaunganisha ili wakakae pamoja, au labda inawezekana nilishawaunganisha sasa wametofautiana, au ninataka kuwaletea mafundisho au jambo jingine lolote. Kwa kweli hapa naomba niseme wazi kabisa, ni lazima niwe mwangalifu sana ninatumiaje akili yangu, natumiaje uzoefu wangu katika mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, mimi ninaona kwamba mtumishi wa Mungu kama ninashughulikia swala la ndoa ya watu mke na mume au mtu na mchumba, niwe mtumishi wa Mungu na si mtumishi wa kanisa tu, na Mungu ajifunue kwangu, nimwombe Mungu ajifunue kwangu, anionyeshe kile kinachotakiwa kufanyika. Mungu mwenyewe anionyeshe kile kinachotakiwa kufanyika. Tena wakati mwingine utashangaa kwamba ndoa mtumishi ulioshughulikia mwezi uliopita au wiki iliyopita na yeye unayeshughulikia leo, lakini ni watu tofauti kimawazo, kihisia, kihulka, yani ni kama kila mtu ana mawazo yake. Kwa ajili lazima kuwa macho sana, ninatakiwa nifanye nini kwenye ndoa ya namna hii. Kwa sababu ninasema hili kwa sababu ni mojawapo ya jambo tunaloliona, na kama hivi ndivyo, ni lazima niombe, nimwambie Mungu, hii ndoa ninaifunga, hawa watu ninawasuluhisha, hawa watu ninashughulikia shauri lao, naomba Mungu unipe hekima, busara na maarifa ili niweze kushughulikia jambo hili. Ujue pia kwamba kila mtu anayefika pale ana interest zake na anataka umfanyie kila anachotaka. Hii si ajabu, hata hajachunguza kama Biblia ameisoma na anafuata kile Mungu anachokitaka. Ya anataka tu kila anachojisikia kufanya kufanyiwa afanyiwe. Na inawezekana hawajamkaribisha Mungu kwenye maisha yao, lakini wanataka kufunga ndoa, wanataka wasuluhishwe tu. Alafu ujue pia kwamba pale Eden kulikuwa na mifumo, mimi naiona ni kama 5, lakini mwingine anaweza akaona zaidi. Kwanza mfumo wa kwanza ni wa Mungu, ambaye Mungu anabakia kuwa Mungu. Mfumo wa pili ni wa mwanamume. Mfumo wa tatu ni wa mke, kwa maana ya mwanamke. Mfumo wa nne ni wa ndoa ya pamoja, wameunganishwa sasa kuwa mwili mmoja. Mfumo wa mwisho ni wa shetani. Na kwa ajili hii, ninachokiona mimi, ndoa inakabiliwa na mifumo yote hii. Mfumo wa Mungu, mfumo wa mume, mfumo wa mke, mfumo wa ndoa, na hapo pembeni mfumo wa shetani. Sasa kazi kwangu na kazi kwako, na mtumishi wa Mungu, ninaposhughulikia ndoa niangalie hivi vitu, nahakikishe kwamba ndivyo ilivyo. Mungu ametupa neno lake tulitumie kushughulikia mambo na masuala ya watu. Kwa ajili hii, kitu cha kwanza ni lazima kama nilivyosema, mimi niwe mtumishi wa Mungu kweli na nimsikilize Mungu. Mimi ningetaka kusema hata mahali pengine, kama wanandoa au mwanandoa amekuja kwangu analeta shauri au anataka nifunge ndoa au anataka suluhu na kadhalika, nimsikilize Mungu. Na kama hakuna kitu Mungu ameniambia, ni afadhali nimwambie anipe muda, niende nikaombe. Nisitumie uzoefu, nitadaiwa damu ya hawa watu. Na nataka niseme wazi hiki kitu, kwamba mtumishi mwenzangu unanisikiliza, mimi na wewe Mungu atusamee pale ambapo tumetumia akili sana na uzoefu wetu bila kumtafuta Mungu katika mambo ambayo tunayafanya. Sasa nachotaka niseme hapa ni kwamba hawa watu wana akili, wana mioyo, wana hisia, nia na maamuzi. Na wanachoangalia ni mifumo, interest zao, vile wanavyovutwa navyo. Lakini ufahamu pia, na hapa niseme ndivyo ilivyo, swali linahitaji kujiuliza, je, ni kila dini na kila dhehebu na kila kwenye kusanyiko linalojiita kwamba ni la Mungu wanafuata kila kitu, wanafuata Biblia? Sasa tukienda kwenye swala la ndoa, na swala la ndoa wanafuata Biblia kuamua na kufanya maswala yanayohusiana na ndoa, au mahali pengine ni interest ya kiongozi au mifumo ya usasa au mifumo ya tamaduni na mila ambayo sasa imeingia kwa baadhi ya madhehebu na baadhi ya makanisa na inafanya kazi na ina nguvu kweli? Tasikia watu wakisema huko kwetu, hawaseme kwetu kanisani, kwetu kimapokeo, mila, desturi, tamaduni. Na niseme wazi kama mifumo ya namna hii ambayo haina Mungu itazalisha dhambi haraka sana. Ukitaka kuangalia, angalia na kitu kingine sasa. Hao wengi waliofungiwa ndoa kwenye dini na madhehebu, wanaelewana kiasi gani? Wanapendana kiasi gani? Mke na mume wanaangaliana usoni kiasi gani? Hata mmoja akivaa na muulizaje mwenzake kwamba nimevaaje, naonekanaje? Je, wanashauriana? Wanajua hata kuomba msamaha? Na ukitaka kujua kwamba vitu hivi vingi havipo, angalia watu ibadani. Kwa nini siku hizi, na kanisa lilisitiza zamani mke na mume wale sakramenti pamoja, tena waketi pamoja? Mbona siku hizi waketi pamoja? Mbona wale sakramenti pamoja? Ndivyo walivyo mioyoni, nyumbani, mpaka kitandani. Na ili nisiulize damu ya hawa watu, mimi kiongozi natakiwa niwe na hekima na busara kubwa sana. Na Mungu alisaidie katika hili, mimi na wewe mtumishi mwenzangu. Maana ni kweli, nitatoa na wewe utatoa hesabu, tumehudumiaje hawa watu. Na kwa ajili hii ni kama nilivyosema pale awali, mambo mengine ni afadhali nikawaambia watu nipeni muda nifikiri, niombe, nimuulize Mungu, kuliko kufanya tu jinsi ninavyojisikia. Angalia kitu ambacho mimi nimejifunza, na inawezekana ni moja ya kosa ambalo nilikuwa nafanya zamani. Mtu na mke wanaweza wakaja kwangu wameitalafiana au wamegombana, hawako pamoja, tena si ajabu wanataka kuachana. Na mimi kwa sababu nimewekwa kama kiongozi, natafuta namna ya kuwapatanisha. Na napotafuta namna ya kuwapatanisha watu hawa wawili, ni lazima nielewe kwa kina kuna nini, na nijue nyuma ya maneno kuna maneno. Na inawezekana hata mimi nikafanya kosa hili zamani, Mungu alisamee. Napatanisha watu mbele yangu kwa sababu wamezozana, lakini sijajua asili ya tatizo lao. Baba anazungumza vitu hapa juu juu tu. Akina Musa, akina Elia, Elisha na viongozi wengine walipoletoa hoja na wale wanaowaongoza waliwaambia, subirini hapa nikamuulize Mungu. Na hilo ni lazima liendelee kwangu mimi kama mtumishi. Niingie kwenye maombi, nimeletewa shauri,
ninafunga ndoa, niombe Mungu anionyeshe kuna nini hapa. Nimeletewa kwamba nisuluhishe, nimuulize Mungu kuna nini hapa. Maana Mungu atanionyesha tu. Naweza tukasuluhisha kitu haraka haraka, tukaona watu wamepatana, wameondoka, lakini hatujagusa tatizo. Hatujagusa asili ya tatizo. Na mara nyingi masuala ya ndoa, watu hawasemi ule ukweli wa ndani, waligombania nini mke na mume. Wanaweza wakasema waligombania pesa, sijui aligomvi ulitokana na swala la watoto, sijui la nini, lakini kumbe hapo wanajisemea tu. Mungu anionyeshe, na ikiwezekana niongee na mmoja mmoja, ikiwezekana niongee na mmoja mmoja nimsikie. Lakini pamoja na kuongea na mmoja mmoja, ikiwezekana nikae peke yangu na Mungu ili Mungu aniambie ni nini cha kufanya. Ninaomba mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, nazungumza habari zangu na zako. Inawezekana watu hao ambao ninawasuluhisha au unawasuluhisha, kuna namna wanamtumikia ibilisi bila wao kujua au wakiwa wanajua. Lakini watakuja kwako, kumbe kuna vikao vinafanyika kuzimu. Kuna vikao ibilisi anafanya. Na ibilisi anaona, hey, anamwona kiongozi, anasema ibilisi, anasema ukierera, anataka kuniharibia mambo yangu. Kwa hiyo anaacha kuwashughulikia wale wanandoa, anakushughulikia wewe mtumishi, ili usitunze hilo jambo, hilo shauri. Tena wanaweza wakatumia mbinu za kulihamisha kwako, maana wataona unasema ukweli. Lakini kama ni mtumishi wa Mungu na unaomba vizuri, kuna na neema nyingine ya kipawa cha kuteka ufahamu wa watu. Narudia tena, Mungu akupe neema ya kipawa cha kuteka ufahamu wa watu. Hiyo ipo kabisa. Hiyo ipo kabisa. Hata kwenye Biblia ipo. Hata akina Elisha waliteka ufahamu wa wale waliokuwa wanakuja kumuua. Wakapewa chakula, wakala, wakashiba. Mfalme yule akasema ni waue sasa, akaambiwa hapana, waache waende. Kwa ajili hii ninaomba nijue mimi mtumishi niko duniani, na vita namba moja vitaelekezwa kwangu, sio kwa wale nao wasuluhisha, ili nisije nikang'oa vile vya ibilisi. Na hapa ndio sababu mimi ninachotaka niseme tu kwamba hivi nasuluhisha watu wawili wamegombana, sijachunguza kwa undani wamegombania nini. Na mfano, kila mmoja mwanamme amejaza wanawake mwilini aliozini nao tangu utotoni. Mwanamke amejaza wanaume mwilini aliozini tangu utotoni, wako huko mwilini. Sasa hao wameoana, wameenda kukaa pamoja. Kwa hiyo ndoa sio watu wawili, ni ya idadi ya watu ambao kila mmoja wao alala nao. Sasa na ndoa yao inajumlishiwa pale. Kwa hiyo kila wanachofanya na wale wanahusika walioko huko mwilini. Kumbe tulipaswa kuwang'oa kwanza hao, maana wanang'oka kwa jina la Yesu. Wale watu wakitubu kweli, wale watu wakatamka kwa majina huko mwilini, wanaondoka wote, wabaki hao wawili. Na hao wawili waombewe miili yao ianze upya, na inawezekana kabisa ianze upya. Kwa vijana inaitwa bikira, kwa wanandoa inaitwa agano takatifu. Agano takatifu, hicho kitu kinawezekana kabisa. Kwa ajili hii ninajiangaliza mimi hapa na wewe mtumishi mwenzangu, tuangalie tusije tukakuta tunachangia matatizo badala ya kuondoa matatizo. Tunachangia matatizo badala ya kuondoa matatizo. Alafu baadaye tutaona tu kwamba wabaya ni wale, kumbe na mimi kuna namna nimechangia jambo kwenye jambo hili. Naomba kabisa hili niseme kwamba ili mradi Mungu ameniweka pale, nivae lile shauri kama la kwangu, ili nilishughulikie kweli, si akili yangu inavyotaka, si wao wanavyotaka au mwingine yoyote, bali jinsi Mungu anavyotaka. Uzuri mmoja, Mungu atanipa amani na amani ya Kristo itaamua moyoni mwangu. Na watu wafundishwe kusamehe. Habari ya kutangaza misamaha ya mdomo, misamaha ya mdomo haitafanya kazi. Misamaha ya mdomo tu haitafanya kazi. Misamaha ya mdomo tu haitafanya kazi. Msamaha kutoka moyoni. Tunasema kusamehe si rahisi. Kusamehe ni lazima. Kusamehe si rahisi. Kusamehe ni lazima. Unasamehe hata kama vituko vinaendelea. Unasamehe hata kama vituko vinaendelea. Na ukishasamehe, tamka kuwapenda wale maadui zako au yule adui yako. Na umpende kutoka moyoni hata kama nafsi haitaki wewe maanisha. Na saa nyingine ni vizuri kumuomba Mungu akunyime amani kama hujasamehe kweli. Na ukifanya hivyo, hata Mungu atafurahi. Tutapatanisha watu vizuri. Tuache watu wanatangaza, tuache swala la watu wetu wanatangaza misamaha ya mdomo, lakini moyoni bado, wana chuki tena za ajabu. Na tufundishe watu kwamba wakisha sameheana, wajue kesho tena ipo. Kwa ajili yao wasome neno la Mungu sana, waombe sana. Na watu wengi wanajifanya wako bize, hawana muda wa kusoma neno na kuomba, lakini wana muda wa kupiga mswaki, muda wa kuomba, muda wa kusuka nywele, muda wa kwenda harusini, muda wa kwenda kwenye misiba, lakini muda wa kuomba na kusoma neno hawana. Ukute na hiyo ndoa si ajabu hata Biblia haipo. Hawana Biblia, si ajabu hata hiyo nyumbani kwao hakuna sala. Tuwasaidie vyote hivi viwezekane kabisa. Viwezekane kabisa. Nipende hapa kusema wazi kabisa. Tuko duniani, hata kanisa liko duniani, madhehebu dini ziko duniani. Shetani anajaribu siku hizi kuingiza ushirikina, ulozi, uchawi mpaka kanisani, na atajitahidi uingie mpaka kwenye na kwenye ibada. Kwa nini? Watu watoke hivyo wajapata kitu. Paka anateka na ufahamu. Na hapa naomba niseme kiukweli, mtumishi wa Mungu nisipojiandaa vizuri nitatekwa ufahamu tu. Kama watumishi wengine waliokuwa wazuri sana huko kwenye Biblia, kuna saa wanaonekana wazi kwamba walifanya makosa, na wao walionekana kweli kwamba wana na Mungu anataka anawapenda katika kufanya kazi yake, lakini kuna wakati walifanya makosa. Na kama kufanya makosa kwa sababu ni wanadamu. Kwa ajili hii nisijihesabie kafikiri kwamba najua kila kitu. Wakati mwingine kabla sijashughulikia ndoa, kuifunga, kuishauri, kusuluhisha, niombe Mungu anipe hekima, Mungu anipe busara, Mungu anipe kitu cha kusema. Nilivyosuluhisha ndoa ya jana nisifikiri ya leo itakuwa hivyo. Nina ushahidi, mnafanya kikao cha kusuluhisha ndoa kwenye ngazi yoyote ile, labda pale mko watu watano mpaka kumi, mnasuluhisha ndoa labda kwenye kikao cha ngazi hiyo ya lebo ya kanisa, na shetani anaweza akapandikiza mtu wake au yuda wake. Asipopunguza ukweli kwa maneno yake, atapunguza ukweli kwa kuteka ufahamu kama hamjaomba. Kwa kuteka ufahamu ili useme kile ambacho si cha Mungu. Naomba sana hilo tuliangalie. Nataka niseme pia, na wewe mwanandoa unayetaka ndoa yako ifungwe, isuluhishwe au ifanywe kitu chochote, omba Mungu ampe yule atakaye kushughulikia hekima, busara, maarifa, ili shauri la Mungu lisimame. Na ndio sababu naomba hapo niongeze au nimalizie kisehemu hiki kwa kusema hivi: ni wajibu wangu mimi mtumishi wa Mungu naposhughulikia shauri la ndoa kwa namna yoyote ile, hata kama inakuwa ndio kuanza kufunga au nikusuluhisha au shauri au kitu chochote, nijiulize swali. Nina hakika Mwanzo 2:18 ilitimizwa kwenye hiyo ndoa inayosema Mungu akasema nitakufanyia msaidizi? Huyo unayesuluhisha ndoa yake ni Mungu alimpa huyo mke, ni Mungu alimpa huyo mume. Na wengine wanafikiri ya kwamba kila ndoa iliyofungwa kwenye makanisa, kwenye dini, kwenye madhehebu, kila ndoa imeoa mke aliyepewa na Mungu. Sio kweli. Kwanza wengine wanaleta ndoa ambazo wameshafanya uzinzi na washarati, wameshafanya vitu vingi, vituko vingi, wamesha na kutangaza, tutafuta na ukumbi, ndo chuko kwenye dakika za mwisho ndo wanakuja kuandikisha ndoa. Hapa lazima mtumishi wa Mungu nikae kwenye, niwe na hekima na busara ya kumuuliza Mungu hapa nafanya nini. Na hili nisiulizwe damu yao, hawa watu. Lazima niwaambie hawa watu mambo mengi pamoja na hili nalolisema. Unahakika huyu mke ni Mungu amekupa? Unahakika huyu mume, huyu mume mtarajiwa ni Mungu amekupa? Na wao wanaitikia hata kabla hujamaliza mdomo, ndio ni Mungu kanipa. Athibitishe alipokutana na Mungu. Tena vizuri ijulikane alikutana na Mungu mwaka gani, mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi, mahali gani. Mungu akamwambia huyo ni wa kwake. Sio lazima nimzuie. Lakini mimi nanawa mikono kwa sababu sitaki nidaiwe, nitamwambia unahakika huyu ni Mungu amekupa? Na wewe unahakika ni Mungu amekupa? Na Mungu alipokutana na ninyi aliwaambia nini? Ishara gani mliona kwamba ni Mungu amewapa? Na nikimaliza kuhoji hivyo niwaambie nendeni mkaombe na kufikiri zaidi. Maana yake hata wakaja baadaye nikafunga ile ndoa, mimi sitadaiwa. Maana nimeshawaambia, na hiki kitu ninasema hivyo kwa kina baba na mama, wazazi. Maana wazazi walio wengi siku hizi anachotafuta ni kijana wake aoe na binti yake aolewe. Na wanasema nyumbani kwetu kumebishwa hodi. Lakini ajiulizi, je, huyu aliyempuya ambaye mwanangu amempata ametoka kwa Mungu? Ni Mungu amempa? Na tunaona matalaka mengi sasa na vitu vingi vinavyofanyika vya ajabu kwa sababu hatujahusika vizuri. Je, amekuja hapo nyumbani kweli mmemkaribisha, amekaa, amekunywa, amekula, ameondoka? Mnaendelea kumuuliza Mungu kama ni kweli? Naomba ieleweke, kuvishana pete sio kwamba ndio nathibitisha kwamba ni lazima awe yeye, na au ni si au ni au kwamba asiwe yeye. Kitu kikubwa ni kwamba wamevishana pete ili uchunguzi uendelee. Hata kama inaambiwa leo asubuhi mmeamka mnaenda kufunga ndoa mchana, ukaendelea kumuuliza Mungu kama ni wewe ulinipa huyu, naomba hii ndoa leo ifungwe, kama si wewe isifungwe. Kwani nini? Ho, na harama zote. Ni afadhali hata hasara ya harama kuliko kuchukua mtu ambaye hujapewa. Maana kwanza Mungu atadai, na matokeo mabaya yatakuwepo kwa mtu uliyemchukua ambaye hujapewa. Na hao walioko mwilini waondolewe wote, maana wanaondoka kwa jina la Yesu. Na hawa waanze wakiwa wapya, ili na mimi mtumishi nisiende kudaiwa. Hili jambo ni la muhimu tena sana katika jina la Yesu. Neno sahihi la Mungu litumike. Tena kabisa, neno sahihi la Mungu litumike. Ijulikane kwamba wakati maandalizi ya ndoa yanapoendelea, shetani naye anafanya maandalizi yake. Usishangae hata na mitambiko inaendelea. Na vitu vingine vingi. Na hapa bado naendelea kurudia jambo hili. Tujiulize tu, kwa nini bado mpaka sasa hivi mke na mume wengi hawaketi pamoja? Na mwingine anasema siwezi kujibaraguza na mwanamke. Maana kwake sio mke ni mwanamke. Sakramenti wale pamoja, hawaketi pamoja, hawaangaliani usoni. Kila mtu ana mfuko wake wa pesa na mali, mpaka na watoto wamewagawa. Baba ana wa kwake. Utagundua hivyo hivyo tu kwamba baba na mama walivyogawanyika, hawaangaliani usoni. Hakuna hata anavaa nguo akamuuliza mwenzake nguo imekaaje. Si ajabu hata wakilala hawaagani. Wakiamka hata wasalimiane asubuhi, akivaa muulizane mwenzake kwamba hii nguo imekaaje. Ana pesa zake, ana mfuko wake. Mama ana anga yake, baba ana anga yake, na ndipo wanapogawa watoto. Na sehemu nyingine utagundua wa kike yuko na baba, wa kiume labda yuko na mama, inawezekana. Alafu familia ya namna hii sijui tunatazamia iwe ya namna gani. Alafu tunasema hapo kuna ndoa. Ukiwaambia watu waketi pamoja kanisani anasema siwezi kujibaraguza na mwanamke, alafu eti anataka kwenda mbinguni. Mbingu ya nani? Na kile chakula cha Bwana anachokula hakita chenyewe peke yake hakita mhukumu. Vitu vya namna hii tuangalie sana. Kwa ajili hii tunatakiwa sana tuchukue tahadhari tunapoanzisha ndoa, ili tuhakikishe tumefuata kusudi la Mungu. Mungu ametupa anayetoka kwake, tena mwenye sifa. Na ukimpata aliyetoka kwa Mungu, hata kama kuna viudhaifu dhaifu, Mungu atawapa namna ya kuvisaisha. Maana yake si kwamba ukioa ambaye mnafanana utakosa udhaifu huko maana nini, maana umeoa mwanadamu. Na kwa ajili hii Mungu atawapa na jinsi ya kushughulikia madhaifu na tofauti zenu. Na Mungu atawapa neema ya kuchongana. Ijulikane watu wanapoanza ndoa, wakaoana, wameanza kuchongana. Maana kuna mwingine anafikiri kwamba ameoa malaika. Umepewa huyo, hata kama mnafanana, uendelee kumchonga mfanane zaidi. Na unajua kila umri unaposogea kuna mambo yanabadilika. Kwa hiyo una wewe ubadilishe mabadiliko ya kuchongana, na kwa ajili hii lazima tuhakikishe kila wakati kwenye ndoa nafasi imepata mtu au nafasi zimepata watu. Maana yake ni nini mama? Maana yake ni nini?
Tunaposema nafasi imepata mtu au mtu amepata nafasi, tunataka kusema kwamba mtu anapopata nafasi ina maana kwamba mtu anahitaji mahali pa kutumika au mahali pa kukaa, kwa hiyo anapata nafasi ajisitiri mahali au akae mahali au atumike mahali. Ni mtu anataka nafasi, anataka pa kutumika au pa kukaa. Lakini tunaposema nafasi imepata mtu, tofauti yake ni kwamba hapa kuna uhitaji mahali, kuna jambo linahitaji kuhudumiwa, kuna jambo linahitaji kushughulikiwa. Sasa kuna nafasi iko pale. Inapoambia imepata mtu, ina maana kwamba amepatikana mtu sahihi wa kuweza kukidhi lile hitaji lilokuwa pale mahali. Nikichukua mfano, hata kama tunaongea ndoa kama tunavyoongea sasa, kuna mume, mwanamume anayehitaji mke toka kwa Bwana, au kuna mwanamke anayehitaji mume toka kwa Bwana. Kika nafasi imepata mtu, ni kwamba anatosheleza pale, anakidhi mahitaji. Lakini mtu akipata nafasi, anaweza akapata tu atosheleze mambo yake hata kama hakidhi kile kilichopo. Kwa hiyo tunatamani kwenye ndoa si tu watu wapate wenzi, bali wapatikane wenzi wanaoweza wakakidhi kile kinachohitajika mahali pale. Kwa ile nafasi ya mwenzi kwa mwanamume, kwa mwanamke, ipate mtu sahihi, ipate mtu anayekidhi mazingira yale na wajibu unaohitajika na kila kinachohitajika. Kila nafasi ipate mtu aliye sahihi.
Kwa hiyo hapo hivi ndo tunajiandaa kuoana.
Ndiyo.
Tuko pamoja.
Mm-hmm.
Na kupimana kunaendelea tu. Hivi natarajia kuoa mwanamke mtarajiwa au mke mtarajiwa?
Unahitaji upate mke mtarajiwa.
Aha.
Ambaye atakidhi nafasi za ya kuwa mke na majukumu ya kuwa mke. Akija tu hivi hivi kama mwanamke tu alibaye ni mwanamke ambaye hata fiti nafasi ya kuwa mke, itakuwa shida. Anaweza akawa tu mwanamke kwenye ndoa asiwe mke kwenye ile ndoa.
Aha. Kwa hiyo nitafute ambaye kabla sijamoa ataitwa mtarajiwa, lakini sifa yake ni mke au mume.
Mtarajiwa. Mungu akupe mke ile aingie na zile sifa za kwenda kuwa mke. Maana Mungu anapokuandalia anakuandalia yule ambaye atakaa kwenye ile nafasi kikamilifu, atatimiza yale anayohitajika mahali pale.
Sasa anaposema huyu mwanamke ananitesa sana au huyu mwanamume ananitesa sana na wameshaoana, anapanda nini?
Anaposema hivyo kwamba kwanza lazima tujue kwamba maneno yanaumba.
Mm-hmm.
Na maneno sawa na mbegu.
Mm-hmm.
Ambayo lazima itazaa kulingana na matamshi yako, kulingana na ulicho kinena wewe mwenyewe. Kwa hiyo unapozoea kusema mwanaume amenichosha, mwanamke amenichosha, ni wazi kabisa kwamba huyo hayuko kwenye nafasi ya mke wala ya mume. Yuko kwenye nafasi tu ya mwanamume kama mwanamume mwingine yote. Na kwa vile wewe unaimba tu amenichosha, ananiudhi, ananiumiza, hanifai, ndivyo itakavyokuwa.
Ndivyo itakavyokuwa,
Ndio.
Asante sana kwa ushauri wako huo. Na nataka hapa niendeleze kwa kusema tuhakikishe nafasi imepata mtu, sio mtu apate nini?
Nafasi.
Lazima tukubali pia, tukishaingia kwenye ndoa, tukubali pia kwamba kuna gharama. Labda nitoe mfano. Tuko pamoja. Unaingia kwenye ndoa. Chakula unachokula kina gharama. aidha ulime au kanunue nguo utakayovaa, ukote ulikuwa nayo au ukanunue. Ni kweli si kweli?
Kweli.
Kutunza afya, naweza kutunza afya kwa njia ya kwenda kupima kama afya yako ni nzuri au kwa kutibu. Nataka kusema nini? Kumbe tunapoingia kwenye ndoa tukubali kutumia harama kuhakikisha kwamba ndoa yetu itaendelea vizuri. Ikiwa pale alisema nitakufanyia wa kufanana, mifanano hiyo lazima iendelezwe. Sawa sawa.
Amen.
Tuendeleze hiyo mifanano kwa wale tulioana kweli tumefanana, si ndio?
Amen.
Hey. Lakini labda mama tusaidie, je, kama nilichukua ambaye si wa kwangu ili tuweze kufanana, hapo tunafanya nini?
Kama ilivyo ni wazi kabisa kwamba Mungu anasema kwenye neno lake kwamba analiangalia neno lake apate kulitimiza. Hii ina maana kwamba tunapoingia kwenye ndoa, tunapoishi maisha ya Kristo, tunapotembea ndani ya ndoa za Kikristo, kitu ambacho tunatakiwa tuwe makini sana ni kuhakikisha kwamba tuko kwenye mpango kamili sawa sawa na neno la Mungu, ili Mungu anapotuhudumia kwa baraka zake atuone kwenye ramani ya neno lake. Maana anasema yeye haangalii mambo kama wanadamu, analiangalia neno lake kwa kila mtu wake, kwa kila ndoa, kwa kila familia, akiangalia neno lake linasemaje juu ya mhusika. Kwa ajili hiyo basi, mtu kama ameoa, ameolewa au tuseme wameoana, mwanamke na mwanaume wameoana na wakaoana kwa mpango wa Mungu kama alivyosema nitakufanyia msaidizi wa kufanana, ina maana kwamba tayari wameshakubali au tumeshakubali kuongozwa na neno la Mungu, na yeye Mungu anapoiangalia ile ndoa anaiona kulingana na lile tamko lake la kumfanyia mtu wa kufanana na yeye, na kwa ajili hiyo anatuona, anawaona wahusika kupitia lile neno lake. Lakini tunapokuwa nje ya neno lake, inabidi sasa tutafute kurudi kwenye ramani ya Bwana ili Bwana aweze kutuhudumia kama alivyokusudia. Kwa ajili hiyo, kama ambavyo tumeongea vipindi vilivyopita na kwenye semina mbalimbali ambazo tumehusika na wanasemina wa ndoa, tumezungumza hilo sana kwamba Mungu wetu anachoangalia ni mioyo inayotafuta kumgeukia, mioyo inayotafuta kutubu kweli na kugeuka kulingana na neno la Mungu. Kwa hiyo mtu kama akatambua wazi kabisa kwamba hakupewa mwenzi na Mungu au hana hakika kama alipewa mwenzi na Mungu kwa huo taratibu, ni kufanya mambo matatu yatakayomwezesha sasa kurudi kwenye ramani. La kwanza ilikuwa ni toba, kwamba wamechukuana bila utaratibu wa Mungu, kwa lugha nyingine sawa na watu ambao wameibana tu, wamechukuana tu, wakaweka mpango wa Mungu pembeni. Baada ya toba ya kumaanisha Mungu wetu anasamehe, tena anasahau kwamba tumefanya hivyo. Kinachofuata ni kwenda kwa imani kwa Mungu, kumshukuru kwamba amesamehe na kumsii sasa atengeneze au afinyange au achonge yule wa kike, yule wa kiume, ili kuondoa yale ambayo yanazuia wasiwe mfanano ambao Mungu alikusudia, na Mungu atafanya kweli kwa sababu ni mwaminifu. Baada ya hilo, la pili, la tatu ni kumsii Mungu kibali, maana mwanzo hapakuwepo na kibali cha Mungu. Kumsii Mungu kibali cha hawa wawili kuishi wakiwa mke na mume ndani ya ndoa yao kwa kibali cha Mungu. Kwa nini nasema kwamba waombe kibali? Ni kwa sababu mwanzo waliishi nje ya kibali. Na hayo mambo matatu yanatuepusha yale mawazo tuliona watu wengi wanaosema kwamba nikigundua kwamba huyu mwanamke kwenye ndoa hanifai, huyu mwanaume kwenye ndoa hanifai, inawezekana ni Mungu akunipa, kwa hiyo nitamwacha nitafute mwingine. Kumbe tunapoamua kuachana au kuacha mmoja kwa sababu eti umegundua sio Mungu alikupa, tayari unafanya kosa la pili. La kwanza ilikuwa ni kuasi neno la Mungu, la kwamba subiri kwa maombi na tumaini kwa Mungu akupe mwenzi. Ukaasi, mkachukuana,
mkaishi pamoja, baadaye ukaamua sasa kumwacha, huo ni uasi wa pili, kwa sababu maandiko yanatamka wazi kabisa kwamba mtu asimwache mume au mke. Na kama ukiacha au kamwacha, basi usioe wala kuolewa na mwingine. Ni afadhali mkatengeneza mkarudiana. Kwa ajili nataka niseme kwamba hapo utakuwa umeshafanya makosa mawili kwa mara moja ukidhania kwamba uko salama, kwa sababu hizo ni akili za mwanadamu. Kwa hiyo ni vema tukaongozwa na neno la Mungu, tukakaa kwenye mstari wa Bwana, tukatengeneza na Bwana ili mambo yetu yaongozwe na Bwana siku zote kadri ambavyo atatuwezesha.
Asante sana mama mchungaji kwa maelezo hayo mazuri. Kwa maana hiyo, yule ambaye amemchukua mwenza ambaye hajapewa na Mungu, bado Mungu ameweka neema kwamba waingie kwenye toba, sio kuachana.
Ndio.
Na wachongane. Mungu awachonga lakini.
Ndio.
Amana ana Mungu anajua jinsi ya kuwachonga, sio la kwao hilo.
Amen.
Lakini wamwambie Mungu.
Amen.
Na baadaye waombe kibali sasa kuwa mke na nani?
Na mume.
Na ijulikane pia kwamba Biblia imetaja mara nyingi kwamba watoto wanarithi mambo mengi sana mabaya. Sisemi kwamba hawarithi mazuri hapo, lakini unajua mazuri hayazungumzwi kama mabaya. Watoto wanarithi mabaya mengi sana kwetu. Ukishachukua mke ambaye au mume ambaye hujapewa na Mungu na mmezaa watoto, na shauri hata watoto mwatakase.
Amen.
Watakasa kwa kuwaombea.
Amen.
Maana anayewatakasa ni Mungu.
Amen.
Nasema hivyo kwa sababu huyo mke uliye naye, mume uliye naye, mleza naye huyo mtoto. Labda tuchukue nafasi ya mtoto wa kwanza. Hayo wa kiume au wa kike. Ujue ungeoa mwanamke mwingine hata kama angezaliwa wa kiume au wa kike hivyo hivyo, hata kwa huyo mtoto. Nataka kusema nini? Kwamba kuna vitu vingi sana tunaridhisha watoto lakini hatuvitakasi. Na mimi sikatai kwamba mtoto atakaswa hata madhabahuni kwa njia ya ubatizo. Hilo linawezekana kabisa, lakini anatakasiwa imani ya nani?
Ya baba na mama na wadhamini.
Kama wadhamini wenyewe na baba na mama ndio wao wenye chuki, wivu, usuda, wala hawako pamoja, na wametafuta mdhamini anafanana na wao,
tuwapo matatizo yanabaki na kuongezeka.
Tuombe Mungu sana tusije tukadaiwa mambo mengi ya ajabu. Hey. Kwa ajili hiyo hata watoto wetu tuwachonge, kwani kuwaombea kuna gharama gani? Eh? Tuwaombee, tuwatakase, maana wanatakasika kwa jina la Yesu. Yesu amekufa msalabani kwa ajili yetu, ili na wao pia tuwatakase. Na tutafute wadhamini tuliopewa na Mungu, sio kupiki tu. Na hapa inaomba nirudie tena. Wadhamini tutafute tuliopewa na Mungu. Na wewe mdhamini, wewe wa watoto, wewe wa ndoa, jiulize ni Mungu amekupa hiyo nafasi? Kama una hakika, tubu, jitakase, ndio jiseti kwenye hiyo nafasi. Sije ukadaiwa damu za hao watu. Eh. Tena kabisa ieleweke ya kwamba Mungu ametupa neema. Kila kosa, dhambi tunayofanya, tukirudi kwake kwa unyenyekevu, kwa toba ya kweli, sio ya maingizo, na sio ya kufanya alafu bado unafanya nini?
Unarudia.
Hey. Tujue kwamba Mungu kwa neema anatusamehe. Maombolezo 5:7 anasema baba zetu
walitenda dhambi
na sasa
hawapo,
na sisi
tumechukua maovu yao.
Kumbe hatuchukua dhambi, tumechukua maovu.
Ndio.
Maana mpaka dhambi imeshaoza sasa imekuwa uovu. Hivyo vitu tuviangalie sana. Tumebebesha nini haya tunayazungumza ya madhaifu mabaya? Tunabebesha watoto. Halafu tunashangaa watoto wameharibika. Sio watoto wa siku hizi, ni nani?
Wazazi wa siku hizi.
Na wazazi wa siku hizi. Hicho tukiangalia vizuri kabisa. Kwani wewe ulipanda maharage? Wewe unipanda mahindi, ukavuna mahindi, unadai maharage? Elewa hicho kitu. Na kama ulipanda mahindi, ulipanda mahindi, utavuna mahindi. Lakini ulipanda mahindi unataka maharage, havitakwenda. Tuangalie hayo mambo vizuri, tena vizuri kabisa. Dalili, nataka niseme ukweli, dalili za mfanano ziko kabisa. Ndio sababu mojawapo ya kitu kinachotakiwa
mke na mume haitoshi kuwa mke na mume. Mke na mume haitoshi kuwa mke na mume. Inatakiwa pia mwe marafiki. Tena kutoka moyoni, ulazimishi usukumwi kumpenda, kuvutwa naye. Unajisikia hicho kitu kiko moyoni kabisa. Tena Mungu anakuumbia. Ndio sababu narudia tena kusisitiza. Usifikiri mume utampenda mke hivi hivi au mke utamtii mume hivi hivi usipoomba Mungu akusaidie, akuwezeshe. Bwana wengi imeyamewashinda. Si kwa sababu agizo la Mungu alitekelezeki, ni kwa sababu tunafanya kwa akili. Omba Mungu akupe kumpenda, akupe kumheshimu, awape kufanana, awepo kupendana. Mkaomba hicho kitu, nina ushahidi wa kitu ninachokisema. Omba mfanane. Omba mfanane. Omba mfanane. Tena sana. Na Mungu atawafananisha. Tena mtashangaa kabisa. Na ile neno kufanana, naomba lieleweke aliyelitamka ni Mungu. Na kama ni Mungu alitamka, ndiye atakaye tupa, ndiye atakaye liweka ndani yetu. Na akiliweka hakuna wa kulingoa. Na kwake linawezekana. Na lazima lizalishe kusudi la Mungu. Tashangaa mtu mwingine na mke wake wanakaa, lakini ni marafiki. Alafu kila mmoja yuko mbali naye anajisikia kumkosa, kummisi. Anasema hii, mwenzangu yuko mbali na mimi, labda kwa siku moja au mbili, au basi ameenda safari, au mmoja yuko kazini, mwingine yuko nyumbani, na kadhalika. Moyoni unajisikia kumkosa. Hii, na unatamani ni muda gani tu, muda uishi, nikamwone mpenzi wangu, kamwone mke wangu. Hawa watu wa namna hiyo duniani wapo. Narudia tena, hawa watu wa namna hiyo wapo. Hii, kama yamekushinda ni wewe, kama yamekushinda ni wewe. Watu hawataki kusoma Biblia, hawataki kumtafuta Mungu, lakini wanataka ndoa nzuri, wanataka waheshimike, wanataka wapendwe. Hawasomi Biblia, hawamtafuti Mungu, wala hawamsikii hata moyoni. Lakini wanataka mambo mazuri. Unalalamika nini? Tena ningelipenda nishauri, tunaongelea madhaifu. Madhaifu. Tunaongelea madhaifu. Nasema hivi. Nasema hivi, kila udhaifu unaouona kwako na kwa mwenzako, kila mambo ambayo sio mazuri unapoyaona kwako na kwa mwenzako, ujue kabisa kuna namna uliyachangia yakawa hivyo. Au unaona udhaifu kwa mwenzako, unalalamika tu. Anzia miguuni pako, wanasema unaua, unatafuta nyoka mahali ulipo ili umue, anzia hapo miguuni. Inawezekana hayo unayemlalamikia mwenzako wewe ndiye sababu. Nimesema hivi. Nimesema hivi. Wewe unamlalamikia mwenzako anatoka nje ya ndoa, mke wako au mume wako anatoka nje ya ndoa. Iko namna umechangia. Huyo mwenzako anaenda kulewa. Iko namna umechangia. Iko namna umechangia. Umeona ukuta umeanza kuwepo. Usianze kumuona yeye tu, anza kwako. Iko namna ulivyochangia. Omba Mungu mwe marafiki wa kweli. Hey. Mwe na umoja wa dhati. Biblia inasema inapendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ndiko Bwana alikoamuru baraka. Mathayo 19:6 anasema kabisa juu ya umoja, kwamba Mungu amewaunganisha kuwa mwili mmoja na hakuna wa kutenganisha. Hey. Na ijulikane kabisa kwamba sio kwamba ni wewe peke yako tu utasema unampenda, bali na yeye akatamka akasema na yeye anakupenda. Eh? Tena anaweza kutamka mbele yako na anaweza akatamka moyoni hata saa haupo. Kwa nini? Anakuona kama zawadi. Labda nikuambie kitu mpendo unayenisikiliza. Sio kwamba hata wanaopendana hawana kasoro kasoro. Hata mkafika mahali mkakoseana, kasoro ikaingia, haing'oi ule upendo. Wala haigusi ule upendo. Naomba hapo unisikilize vizuri. Watu ambao wanapendana kikweli kweli, wameshikana kikweli kweli, na wanashughulikia kasoro zao kikweli kweli, tatizo lolote likitokea au tofauti ikatokea kitu, chochote kikatokea katikati yao kisicho kizuri, badala ya kukifurahia wanasikitika, wanajuta. Kwa nini kimekuja na kinafutwa? Wakati wengine wanashangilia kama vile ni mtaji. Mwingine anaona mwenzake amekosea, ameona amepata kama mtaji sasa. Yeye na yeye wa kufanya vya kwake. Hakuna hicho kitu. Kwa jina la Yesu. Hakuna hicho kitu kabisa. Maana watu wanaopendana, mkitofautiana, ile tofauti haiondoi upendo katikati yenu. Badala yake kunatokea kitu majuto. Naomba uelewe vitu kitu nasema vitu viwili. Kuna watu mmoja akikosea anatumia kosa la mwenzake kama mtaji wa kumkomoa. Kuna watu wanakoseana, badala yake pande zote mbili zinasikitika. Tena zinajuta. Ndio sababu amini jambo hili usiamini. Amini jambo hili usiamini. Hivi ninavyosema, hata sasa hivi Mungu amejisazia ndoa ambazo mke na mume wanapendana mpaka wanachanganyikiwa. Mke anachanganyikiwa, mume anachanganyikiwa. Kwa vipi? Yaani kuchanganyikiwa si katika mabaya tu, kuna kuchanganyikiwa hata katika mazuri. Unampenda mtu mpaka moyoni mwako, labda niseme ungetamani hata kummeza. Ni upendo wa ajabu. Mungu anapandikiza ndani yenu. Unampenda mpaka unachanganyikiwa. Kuchanganyikiwa kwa uzuri. Ndiyo. Alafu mtu watu wa namna hii hutakuta wanadharauliana moyoni. Maana ziko ndoa ambazo watu wanaishi mke na mume, lakini kila mmoja alishamtoa na mdharau kweli kwa moyoni. Eti na mimi niseme nina mke. Eti na mimi niseme nina mume. Eti niseme nina mume. Eti niseme nina mke. Wakati wewe unasema hivyo, wenzako wanapendana mpaka wanachanganyikiwa, wanaombeana maisha marefu. Wanaomba Mungu awaongezee umri. Wanaomba Mungu awaongezee umri. Tuangalie sana. Tuangalie sana. Tuangalie sana haya mambo katika jina la Yesu. Naomba mpendwa unayetusikiliza, mimi na wewe, neno la Mungu tusiliigize. Tuamini kwa litafanya kazi. Nani ajue utakuwa mfano hata kwa wengine. Ndio sababu tukikwambia kwamba na wewe toa sadaka kwa ajili ya kazi hii, ndio namna unavyoeneza injili. Toa sadaka yako kwa namba ya simu takazokupa. Chochote wewe usijali ni kidogo ni kikubwa, chochote hicho tena tuma kwa namba hizo za simu. Sio kwa ajili yetu, natuma kwa ajili ya Mungu. Namwambie Mungu abadilishe mifumo na matatizo yaliyoko kwenye nyumba yako. Inenee hiyo sadaka maneno, iambie mambo.
Asante Baba kwa ajili ya neema yako uliotujalia kuhitimisha kipindi cha 650. Tunakusii kwa ajili ya jina lako Mfalme wa Falme, neno lako likapate kibali katika moyo wa kila anayesikia kwa namna ya pekee kabisa, ili likafanye baraka katika maisha ya kila mmoja, likatufundishe kubadilika, likatufundishe kusimama katika kweli ya neno lako. Tuondolee kutosheka, tuondolee kuridhika tulivyo, bali tutafute kujua kweli ya neno lako. Litafundisha, litaongoza, litarekebisha, ili maisha ya ndoa zetu na familia zetu yakafanyike baraka kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba kwa kuwa utaendelea kuwa pamoja na sisi sasa na mapenzi na makusudi yako. Amen. Ndugu msikilizaji, tumia namba za simu 0754-312372. 0754-312372. Airtel 0783-312372. 0731-2372. Yes. 0715-312372. 0715-312372. Voda nyingine 0754-466632. 0754-466632. Tumia namba hizo kupeleka sadaka yako kama Bwana alivyokubariki, hitaji lako, ushauri. Ni mwisho wa kipindi cha 650. Mchungaji Matias Mushi na mke wake Jesse toka Arusha, barikiwa na Bwana. hadi kipindi kingine cha mesta 51 ikimpendeza Bwana. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.